drumul spre casă.
Chiar odată plângea și am mintit de mama și i-am zis, tata, de ce plângi? Și am pus mâna așa pe piept și i-am zis, tu nu plângi pentru că ești singur, nu plângi pentru că mama a murit, nu plângi pentru că fratele tău a murit. Tu plângi pentru că ai un gol în inima ta și să știi că chiar dacă o să ne vezi pe noi fericite și împlinite și știu că visurile tale îs cu privire la noi, că suntem copiii tăi, dar golul ăla din sufletul tău nu o să se umple niciodată, pentru că golul ăla numai Dumnezeu ți-l poate umple și l-am văzut izbucnind și mai tare în plâns, se ascundea să nu-l văd.
Iubiți ascultători, în întâlnirea de săptămâna trecută am cunoscut-o pe Roxana Dalea, o tânără hotărâtă și îndrăzneață pentru numele lui Iisus, pe care îl iubește. Vă aduc aminte că are 21 de ani, este studentă la jurnalistică, iar în episodul anterior am ascultat-o povestindu-și întoarcerea la Dumnezeu. Am aflat atunci că a trăit ca orice adolescent, iubind popularitatea, prieteniile, discotecile. A jucat un rol dublu față de părinții care o credeau o fată cu minte. Totuși, valorile sădite în inima ei, în copilărie, prin predica preotului la biserică și prin orele de religie la școală, nu au lăsat-o să alunece prea mult pe toboganul larg al lumii. Dumnezeu a folosit aceste lucruri împreună cu o mare încercare pentru întoarcerea Roxanei. Mama ei s-a îmbolnăvit de cancer, iar în lunile de boală, Roxana și-a predat inima lui Isus. Biblia spune că Dumnezeu nu mâhnește cu plăcere, iar atunci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el după îndurarea lui cea mare. Ce a însemnat pentru Roxana îndurarea lui Dumnezeu și în ce s-a concretizat, vă invit să ascultați în episodul de astăzi.
Am intrat la facultate. Înainte ca mama să moară în vara aceea, am intrat la facultate, acum 2 ani de zile, și a fost o perioadă dificilă. Dar Dumnezeu, am văzut atât de mult dragostea Lui și promisiunea Lui, nu ești orfană, nu ești orfană mai pe mine, s-a împlinit pe deplin în viața mea și mi-a deschis căi. Am ajuns la o familie, din familia mea, la un văr de-al meu care îi căsătorit și are o fetiță. Am ajuns acolo și ei m-au primit să am grijă de fetița lor și, în schimb, acesta ei îmi plăteau 2 rate la facultate. A fost o perioadă destul de dificilă, pentru că a trebuit să mă acomodez, să fiu în permanență, practic, părintele cuiva. Când eu însă
aveam nevoie de
un părinte, trebuia eu să fiu părintele cuiva dintr-o dată, pe nepregătite. A fost o perioadă dificilă. Și mi-aduc aminte că de multe ori mă găsea fetița plângând, avea numai 4 anișori, și zicea, nu mai plânge, Roxy, că mama ta e în cer la Domnul Iisus. Și în inima mea se întâmplau așa de multe lucruri, așa, nici nu puteam să le discut cu nimeni, eram atât de închisă. Mă gândeam, ce știi tu? Tu i-ai pe părinții tăi, nu știi nimic. Chiar dacă era un copil și nu înțelegea, nici măcar nu puteam să primesc. Eram așa de împietrită, am ajuns atât de împietrită, încât nu puteam să primesc nici vorbele acelea calde ale copilului. Însă Dumnezeu a adus oameni în viața mea, mi-am reluat legătura cu acea fată care începuse să meargă și ea la biserică și care fusese prietena mea, una dintre prietenele mele cele mai bune din trecut. Chiar și acum avem o relație extraordinară și am văzut cum Dumnezeu aduce oameni împreună, din nou. Chiar dacă odată erau împreună să facă răul, apoi îi pune împreună să facă binele și să-L urmeze pe El. M-a ajutat foarte mult și am reușit să-mi plătesc primul an de facultate, să-l sfârșesc și când s-a întâmplat, m-am dus înaintea Lui și am zis, Doamne, eu nu pot să continui viața așa, nu pot să fiu în permanență părintele unui copil care eu nu l-am cerut, nu pot să fiu părintele lui, pentru că trebuia să stau destul de mult timp cu fetița, mi-era foarte dragă și m-am rugat și am zis, Doamne, uite-te, eu o să dau din nou admitere la facultate și dacă decizia ta este să intru pe un loc bugetat să nu plătesc, o să o accept bucuroasă, dar dacă nu, ajută-mă să primesc lucrul ăsta ca și o binecuvântare, ca un lucru care trebuie să se întâmple în viața mea și vreau să te las pe tine să știi de ce și probabil o să aflu și eu. Am dat din nou examen la facultate și chiar și acolo am avut un cuvânt de la Dumnezeu, mi-a zis, uite-te la toți oamenii aceștia, toți caută să prindă un loc, toți caută să le fie mai bine. Erau chiar și tineri creștini care mai dădeau încă o dată examenul la facultate și am zis, Doamne, acum îmi dau seama ce mari responsabilități ai Tu. Din toți oamenii ăștia, din 500 de oameni, Tu trebuie să alegi 16 oameni care să nu plătească. Și Tu ne cunoști pe fiecare. Suntem probabil 4 copii ai Tăi pe un loc. Și mă gândesc ce decizii mari ai Tu de luat. Și așa, în inima mea am zis, Doamne, să știi că nu o să mă răzvrătesc dacă nu o să intru pe un loc bugetat, pentru că acum îmi dau seama cât de mare e responsabilitatea Ta și ce alegeri trebuie Tu să faci. După ce am primit rezultatul, am fost a 19-a pe listă, deci a 3-a sublinie. Și în inima mea s-a produs așa un... Mi s-a întors cumva în ceva, un cuțit în inima mea și am vrut să întreb de ce. Însă imediat Dumnezeu a venit și a zis, nu mă întreba de ce. Liniștește-te, m-am liniștit. Am zis, Doamne, îți mulțumesc că am fost a 19-a și îți mulțumesc că din 500 și atâția de oameni, Tu ai decis să fiu a 19-a persoană. Și asta e un... Îs mulțumită că Tu m-ai ajutat, mi-ai dat înțelepciunea necesară și știu că dacă ai decis așa, o să continui toate lucrurile. Apoi am aflat că există sesiunea de redistribuiri. Am aplicat și pentru asta. Când am primit răspunsul, am fost prima sublinie. Și am zis, nu are sens să fiu supărată. Am aplicat și pentru redistribuiri. Dacă planul tău a fost prima dată așa și a doua oară așa, eu îți mulțumesc că ai lucrat în modul ăsta, vreau să merg fericită în tabără, urma să merg în tabără. Mă duc acolo să te cunosc mai mult pe tine și nu o să las nimic să distrugă timpul ăsta. Și m-am dus liniștită, nu am avut niciun fel de răzvrătire, niciun fel de resentiment împotriva lui Dumnezeu, de ce ai făcut așa, știi că am nevoie de lucrul ăsta. Nu m-am dus liniștită. Iar înainte cu o săptămână de a începe facultatea, următorul an de facultate, m-au sunat de la facultate că s-a retras o persoană și că am intrat la buget. Și
ce frumos.
Nu m-am bucurat atât de mult de faptul că am intrat și că nu trebuie să mai plătesc și că ce binecuvântare pentru viața mea sau așa. Am început pur și simplu să plâng în timp ce secretara îmi spunea la telefon cum s-au întâmplat lucrurile. Am început să plâng când am văzut cât de credincios e el și îmi imaginam cum el a plănuit lucrul ăsta încă dinainte. Înainte să dau eu la facultate, zis, o să-ți încerc credința în lucrul ăsta și tu o să intri la buget, dar eu vreau să văd care e atitudinea ta și vreau să văd mă iubești sau nu mă iubești. Și am zis, Doamne, Tu chiar ai o inimă de tată, chiar promisiunile pe care le-ai făcut ți le-ai îndeplinit până la ultimul, până la ultima.
Când o cerere cumpli, cu el.
recent Dumnezeu mi-a zis un lucru. Chiar dacă ai intrat la facultate, chiar dacă ai urmat studii așa cum ai vrut tu, cum a vrut tatăl tău, cum a vrut mama ta, cum a vrut familia ta, eu pentru tine am un plan total diferit. Și până în urmă cu 6 luni, pot să zic, cariera, vreau să mă realizez în carieră, vreau să mă realizez pe planul ăsta, nu neapărat personal. Vreau să am un impact în împărăția lui Dumnezeu prin ceea ce fac, prin facultatea mea de jurnalism, prin... Aveam așa un ideal, pot să spun, că voi schimba lumea asta presei care cred că e foarte compromisă. Dar a venit Dumnezeu recent și mi-a zis: planurile pe care eu le am pentru tine diferă mult, mult, mult de planurile pe care tu însăți le ai pentru viața ta. Și ca să fii în împărăția mea nu ai nevoie de studii, ca să lucrezi pentru împărăția mea nu ai nevoie de studii. Poți să faci și fără ele. Du-le la bun sfârșit, dar nu te baza pe asta. Eu o să te cresc, eu o să pun valorile mele în tine, nu valorile lumii. Nu ai nevoie de ele ca să poți să fii activ, să poți să faci ceva pentru mine. Tu ai nevoie de mine, tu ai nevoie de mâna mea, de atingerea mea. Și am văzut așa cu tot, mi s-au schimbat prioritățile total. Am învățat să pun preț pe atingerea lui Dumnezeu, pe a-L căuta pe El, pe Duhul Lui. Și cred că cel mai important lucru e să fiu plină de Duhul lui Dumnezeu. Și asta e puterea de care am nevoie. Asta e studiu, dacă pot să zic așa, de care am nevoie ca să fiu pentru El,
asta
să exist
școala,
pentru El.
Da.
Și nu știu dacă o să mă ajute cu ceva facultatea pe care am urmat-o, dar sunt convinsă că Dumnezeu m-a chemat să fiu în planul Lui și să îi slujesc. Și acum vreau să dezvolt o viață de slujitor. Mă gândesc la misiune într-un mod foarte serios. Nu știu dacă în țară sau altundeva.
În sănătate.
Dar eu chiar mă gândesc foarte serios la misiune și știu că viața mea... M-am gândit așa. Au murit oameni acum la Revelion din cauza unei petarde. Și m-am gândit ce ușor e să-ți pui în joc viața pentru 5 minute de distracție. Să-ți pui viața în joc, să știi că poți să mori sau poți să nu, pentru 5 minute de distracție. Dar ce greu e să iei o decizie pentru Dumnezeu. Nu mă interesează dacă am cu ce să trăiesc, dacă am ce să mănânc, dacă am ce să îmbrac. Viața asta pe care El mi-a dat-o vreau să trăiesc pentru gloria Lui. Și vreau să văd oameni întorcându-se la El, vreau să văd oameni născuți din nou, vreau să văd cum îi scoate Dumnezeu de acolo de unde m-a scos și pe mine și că-L acceptă în viața lor. Asta e o decizie extraordinar de greu de luat. Trebuie să ne gândim intens, și acum vorbesc așa un pic ironic, trebuie să ne gândim intens ca să luăm o astfel de decizie. În schimb, nu ne gândim nici 2 secunde în momentul în care facem ceva ca să ne distrăm și care ne pune în pericol viața.
Ce faci tu acum pentru Dumnezeu?
Acum sunt într-un grup de mijlocire.
Adică?
Mijlocesc pentru biserica mea.
Un grup de rugăciune.
Da, un grup de rugăciune. Mijlocesc pentru biserica mea. Și suntem împărțiți așa pe zile. Fiecare avem câte o zi în care ne rugăm pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facă acolo, iar duminica dimineața de la 9 la 10 ne întâlnim toți și mijlocim pentru program, pentru noi înșine, pentru închinare, pentru lideri. Apoi mai ies într-un alt grup de mijlocire pentru țară. Nu știu dacă știți, dar recent s-a făcut... Un frate american a avut o viziune de la Dumnezeu că în România se va restaura cortul lui David și rugăciune 24 de ore din 24 și închinare 24 de ore din 24. Deocamdată e rugăciune 24 de ore din 24 și fac parte și din echipa asta care se roagă pentru România în continuu.
Se va restaura cortul lui David? Adică tu cum ai înțeles? Sigur, este un simbol, o metaforă.
Da, bineînțeles, este un simbol în sensul că țara va fi susținută în rugăciune, că oamenii se vor întoarce din nou cu fața către Dumnezeu.
Dacă e o trezire
spirituală. Da, o trezire spirituală. Și pentru asta ne rugăm, ne rugăm pentru țară, pentru problemele care există în mijlocul nostru, pentru conducerea țării și în primul rând pentru noi, pentru că totul începe de la cei care mijlocesc. Dacă noi nu suntem într-o relație cu Dumnezeu cum El o vrea, atunci e destul de greu
să
și ne rugăm în primul rând ca Dumnezeu să ne schimbe pe noi în fiecare lucru. Chiar mi-a vorbit Dumnezeu în niște moduri extraordinare în rugăciunile astea și mi-a arătat unde greșesc, unde mai există imperfecțiuni în viața mea, mi-a dat soluții și chiar văd că lucrează și mă bucur să știu că țara asta, se roagă cineva pentru țara asta, mă bucur să știu că în momentul ăsta în care eu vorbesc cu dumneavoastră, cineva se roagă pentru țara aceasta și îs convinsă că lucruri mari se vor întâmpla. Apoi, am câteva prietene cu care merg la spital, la, cum am mai spus, la copiii bolnavi de cancer și acum mă gândesc la mult mai mult decât am făcut până acum. Până acum le mai citeam câte o povestioară din Biblie. Acum vreau să merg și să am așa un program cu ei, împreună cu ei, cu desene, cu imagini, să...
Să pregătești să o lecție
bucure,
biblică.
Da, să se bucure și ei, să îi antrenezi cumva, să fie atrași de chestia asta. Și știu că prin inima lor se ajunge mai ales la inima părinților. Copiii oricum sunt toți ai lui Dumnezeu. În schimb, părinții trebuie atinși și trebuie să aibă o atitudine schimbată.
Și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta folosindu-se de voi și de copilașii părinților.
Și mai știu că nu e un lucru pe care m-am apucat eu să-l fac așa ca să-l fac. Că e greșit. Orice lucru bun pe care îl facem când El nu ne-a spus, e tot un lucru greșit. Toate lucrurile pe care le facem bune trebuie să vină de la El. Să zică, te-am pus pe tine să faci lucrul ăsta. Chiar dacă fac un lucru bun, dar nu m-a chemat Dumnezeu, îl fac greșit. Pentru că chemarea trebuie să vină de la El.
Aparent,
și
lucrul pare bun, dar probabil că nu folosește în ultima instanță în planul lui Dumnezeu. Ai spus ceva la un moment dat de căsătorie, că n-ai vrea niciodată, nu te-ai gândi atunci și probabil și acum, ca să intri într-o relație cu un băiat care nu împărtășește aceleași convingeri cu privire la Dumnezeu. Poți să dezvolți un pic subiectul ăsta?
Da, asta era când încă nu știam că există și băieți pocăiți și care îl urmează pe Dumnezeu. Așa am gândit atunci, pentru că am avut o repulsie întotdeauna, chiar în lume fiind, față de ceea ce oferea lumea. În domeniul sexualității, în domeniul dragostei. Vedeam dragostea atât de mult transfigurată de lume încât nu mi-o doream și mă bucur că s-a întâmplat așa, că pot să stau astăzi curată înaintea lui Dumnezeu. Și toate colegele mele știau că eu nu cred în dragoste, știau că nu cred în iubire, că niciodată n-o să iubesc pe cineva și, de ce, mă întrebau. Și nu mă înțelegeam nici eu atunci, însă m-am înțeles după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu și am zis, de fapt, eu nu credeam, nu că nu credeam în iubire și în dragoste. Conceptul meu despre iubire și dragoste era conceptul lui Dumnezeu, chiar în lume fiind. Era ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, ca și oameni, ca și ființe ale Lui, femei și bărbați. Și nu vreau să accept în niciun mod dragostea pe care lumea o transfigurase, în modul în care o transfigurase lumea. Nu vreau să o accept și atunci am zis, uite de ce nu am acceptat, pentru că eu am tânjit la altceva și Dumnezeu a pus în mine dorința de a-mi dori altceva, de a-mi dori ceea ce El a pregătit pentru noi, ca și ființe umane, nu ceea ce lumea îmi oferea. Și atunci așa am gândit, în momentul în care am început să mă schimb, am zis, cu atât mai mult nu voi iubi pe nimeni și nu vreau să-mi leg inima și viața de nimeni, nu vreau să-mi leg viața de un om care nu știe să se roage. care nu știe să se închine cu mine, care nu îl slujește într-un mod sau altul pe Dumnezeu, nu neapărat făcând fapte bune, că nu asta contează, slujindu-l cu viața lui în fiecare zi, cu ceea ce are. Acum, imaginea mea despre căsătorie s-a schimbat mult mai mult și așteptările mele sunt mult mai mari.
E mult mai profundă imaginea ta despre căsătorie.
Și în primul rând, vreau ca omul pentru care Dumnezeu m-a pregătit, pentru că pe mine m-a pregătit pentru el, să fie un om al lui, care să tânjească după trezire în țara asta, care să îi iubească pe oameni, în primul rând, să aibă o inimă de slujitor, o inimă care să sufere pentru țara aceasta, pentru oamenii care pierd în păcat. Și cred că e foarte important.
Cred că te-ai gândit mult la lucrurile astea și poate mai mult decât alții. Cum vezi tu, la ce ar trebui să țină o tânără creștină atunci când caută să se căsătorească și la ce poate să renunțe? Cred că fiecare își dorește un partener aproape de ideal, și duhovnicesc, și din alte puncte de vedere plăcut și care să-i aducă împlinire. Dar adevărul este că oamenii nu sunt ideali și există și minusuri. Din punctul tău de vedere, la ce ar putea renunța o tânără și la ce nu ar trebui să renunțe?
În primul rând, cred că în tinerii din ziua de astăzi există o micuță scăpare. Tinerii din ziua de astăzi, fete și băieți, tânjesc să aibă relații, tânjesc să, în primul rând, să caute ei persoana respectivă. În schimb, eu cred că ar trebui să lăsăm pe Dumnezeu să ne descopere persoana respectivă. Din cauza asta, multe fete suferă după ce au încheiat anumite relații, multe fete suferă și se întreabă de ce am suferit. Pentru că în momentul în care tu ai început relația cu un anumit băiat, tu nu l-ai întrebat pe Dumnezeu dacă îi el omul cu care tot să-ți petreci toată viața. Și, în primul rând, cred că fetele din ziua de astăzi trebuie să renunțe, să caute să se potrivească cu anumite persoane înainte să-L întrebe pe Dumnezeu. Cred că, în primul rând, trebuie să învățăm să-L întrebăm pe Dumnezeu dacă omul respectiv e pentru mine, nu ulterior să-L întrebăm pe Dumnezeu, ci primul la care alergăm să fie Dumnezeu și El o să ne spună. Cred că tinerii din ziua de astăzi trebuie să renunțe să-și mai construiască ei relații. Trebuie să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu. El să construiască o relație, El să pună oameni împreună și să fim mai serioși din punctul ăsta de vedere. Am avut atâtea relații înainte să-L urmez pe Dumnezeu. Atâtea relații încât mă dezgustă acum gândul de a mai avea o relație și nu vreau să mai fac eu relații și cred că următorul meu prieten va fi soțul meu și nici nu-mi doresc altceva.
Deci în sensul acesta nu vrei să-ți mai faci relații, nu că te ferești de oameni să...
Da, da, bineînțeles. Da, da. În sensul acesta vorbesc despre relații între fete și băieți. Vreau să las pe Dumnezeu să construiască și să zidească relația mea cu cel care va fi soțul meu. Și mai mult de atât, cred că fetele trebuie să renunțe să își mai dorească un om cu influență. În ce sens un om cu influență? Eu îmi doresc pentru viața mea ca soțul meu să fie un om cu influență. Însă un om cu influență într-o altă direcție. Un om cu influență în împărăția lui Dumnezeu. Un om cu influență ca și creștin. Nu cu altfel de influență. Și
dacă te gândești, de exemplu, la studiile unui om sau la averea unui om, de ce să nu vorbim deschis, sau la familia din care descinde, ce crezi? Cât de mult atârnă valorile astea atunci când... Sau chiar să ne gândim și la faptul că are sau nu unde să stea după căsătorie, sau are sau nu un servici.
Cu câteva luni înainte, probabil că gândeam într-un mod foarte diferit. Însă acum zic că toate lucrurile astea țin de credință. Și consider că studiile nu mai sunt importante, consider că nici măcar a avea un loc unde să locuiești nu este important, pentru că atâta timp cât tu ai credință în Dumnezeu, toate lucrurile astea ți se dau pe deasupra. Și atâta timp cât tu cauți împărăția lui Dumnezeu, lucrurile ți se dau pe deasupra. Și credincioșia lui Dumnezeu depășește gândul nostru. În multe lucruri noi nu putem să găsim o soluție, dar Dumnezeu găsește soluția. Și cred că credincioșia noastră față de El e foarte importantă și de multe ori ne testează Dumnezeu credința. Și eu mă gândesc la un lucru, toate astea ard și toate astea pierd. Diploma arde, mașinile pierd, averia peste o zi, dacă Dumnezeu îngăduie așa, poate să dispară. Poți, chiar dacă are totul, tot care îți asigure un confort, mâine toate lucrurile astea pot să nu mai fie. Și atunci, unde ajungi? Nu din nou să te încrezi în Dumnezeu? De aceea consider că în primul rând trebuie să ne încredem în El și apoi să ne bazăm pe lucrurile care pierd și strecătoare.
Ce s-a întâmplat cu sora ta? Am înțeles că și ea cumva simpatiza cu Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu.
Am fost foarte diferit și prin lucrul acesta mi-a vorbit Dumnezeu. Eu mă întorsesem la Dumnezeu după ce mama mea, de fapt înainte să moară mama mea, dar după ce mama mea a murit, am fost mai liberă, nu mă mai constrângea nimic acasă, nu mă mai ținea nimic acasă, puteam să merg la biserică și am chemat-o și pe ea. I-am zis, hai să și tu la biserică, hai să vezi cu mâi dacă îți place. A venit. În schimb, nu ardea. N-am văzut să ardă ceva în ea. Îi plăcea. Însă, nu puteam să comunic cu ea despre Dumnezeu. Nu citea Biblia. I-am zis, Raiuca, dacă vrei să înțelegi, să înțelegi pe Dumnezeu, deschide Biblia și tot o să se schimbe viața ta. Ea nu are timp să citească Biblia, nu o interesa. Viața mea s-a schimbat așa mult, nu mai aveam aceleași discuții ca și înainte, am început să ne înțelegem tot mai rău, chiar dacă noi în trecut eram cele mai bune prietene. Și așa încercam în dragoste să o mustru, să îi spun, să îi arăt ce priorități ar trebui să aibă dacă vrea să aibă o viață schimbată, ce ar trebui să facă pentru asta. Și ziceam la Luca, de ce te uiți atâta la televizor? Lucra foarte mult, e adevărat, trebuia să-și plătească facultatea și lucra în ture de noaptea. Și o întrebam, de ce nu vrei să citești Biblia deloc? Nu am timp, tu nu vezi că eu lucrez atâta de mult? Și zic, dar Luca, uite-te, din 3 ore cât stai la televizor, 30 de minute, pune-le deoparte pentru Dumnezeu, pune-le deoparte să deschizi cuvântul Lui și să te hrănești de undeva. Lasă-mă în pace că Dumnezeu nu îmi pune pe masă. Eu trebuie să muncesc. Și atunci am zis, Raluca, te rog să fii atentă la ce ai zis acum și să știi că în mâna lui Dumnezeu stă serviciul tău, în mâna lui Dumnezeu stă banii, gândește că banii pe care tu îi primești îs 100% ai Lui. Și bineînțeles că mi-a răspuns tot într-un mod, lasă-mă în pace, nu vreau să aud, termină, și am lăsat-o în pace. Și răspunsul a venit rapid. În 2 săptămâni s-a întâmplat ceva la firma la care lucra și i s-a modificat programul, lucra în Alba Iulia și era destul de departe, de mare distanța. S-a întâmplat ceva și ea nu mai avea trenurile cu care să ajungă acasă potrivite și a zis, uite-te, nu mai pot să lucrez acolo, trebuie să renunț la servici. Nu i-am zis nimic în momentul ăla, știut că e destul de supărată, dar am beneficiat de ocazie să-i zic mai târziu, Raluca, știi ce ai zis? Că Dumnezeu nu-ți spune pe masă. Uite-te că-ți spune pe masă și toate lucrurile sunt în mâna Lui și poate să facă cum vrea El cu ele. Și tu, ia lucrul ăsta ca și o chemare din partea Lui. Nu mi-a răspuns nimic, nici urât, nici frumos. Am văzut așa că s-a întâmplat ceva în ea și că Dumnezeu a atins-o atunci. Apoi a venit cu mine la biserică aici la Cluj, în Zorilor, și s-a făcut o colectă pentru un bătrânel care vrea să-și construiască o biserică și a început să o construiască și nu reușea să o termine pentru că nu mai avea banii necesari. Și Eu n-am fost impresionat deloc de mărturii. Adică m-am gândit așa, uite ce frumos, vrea să-și construiască o biserică și spunea niște cuvinte foarte frumoase că să ne gândim că locul acela o să fie un loc în care oamenii o să se întoarcă la Dumnezeu, așa cum pentru noi au fost bisericile pe care alții le-au
construit.
Da, și le-au început. Și mi s-a părut frumos cum am vorbit, dar nu s-a întâmplat nimic special în viața mea.
La inima ta nu au mers cuvintele acelea.
Și m-am uitat la sora mea care plângea foarte tare. Trebuia să plece acasă, nu știu câți bani mai avea, dar nu și-a lăsat decât banii necesari pentru tren și tot a pus la colecta aceea. Era foarte impresionată de lacrimile bătrânelului, plângea bietul bătrân la amvon. Mă uitam și ziceam, Doamne, dar ce se întâmplă cu ea? Și am zis, oare chiar vrei tu în modul ăsta să-mi răspunzi la rugăciuni? Chiar acum e momentul să o atingi pe ea în modul ăsta? Am zis, Doamne, ce moduri ciudate ai să lucrezi. Și n-am înțeles atunci, dar am putut să văd schimbarea. Din ziua aceea a început să deschidă cuvântul lui Dumnezeu și am văzut o creștere foarte rapidă. M-a susținut când am luat decizia să mă botez și când toată familia a fost împotriva mea. Când tata mi-a zis clar că mă dă afară din casă, nu-s mai fata lui dacă fac asta. Și ea știa că trebuie să iau o decizie, știa că trebuie să plec dacă decid să mă botez, trebuie să plec de acasă, trebuie să rup orice legătură cu familia mea și m-a susținut. A zis, Roxana, dacă Dumnezeu îți spune asta, îți spune că acum e momentul ca tu să te legi de el, eu nu pot să zic nu o face. Chiar dacă am tulburat toată familia și tata a fost foarte, foarte supărat, am luat decizia asta și...
Da, vreau să faci o paranteză, tata tot așa de supărat este acum pe tine.
Nu, a fost supărat atunci și mi-a zis să plec, am plecat, n-am mai venit 5 săptămâni, mi-a zis că nu-s mai fata lui, nu mai vrea să mă vadă și să audă de mine, s-a dezlipit complet de mine. 5 săptămâni nu m-am mai dus acasă. Apoi am îndrăznit să mă duc și nu prea a stat de vorbă cu mine, nu...
Eu fi fost dor.
Era foarte rece, dar vedeam că i-a fost foarte dor de mine și a văzut și el că nu m-am schimbat în rău. Când nu mă lăsa să merg la discotecă, îi ziceam, ești cel mai rău tată, te urăsc, eu mă duc și dacă tu nu mă lași. Și am zis, acum pentru Dumnezeu să nu fac oare același lucru, dacă eram credincioasă atunci în lucrurile rele pe care le făceam, în lucrurile bune să nu fiu, să zic, o, mai aștept, nu pot să-l supăr pe tata, nu pot. Cu atitudine de supunere i-am zis, tata, să știi că eu îl urmez pe Dumnezeu și eu te iubesc pe tine așa cum ești, iubește-mă și tu pe mine așa cum îs. Și am văzut în lupta mea cu tata, nu neapărat lupta cu tata, pentru că el în momentul în care am decis să merg la biserică, mi-a zis, du-te că nu ai ce să înveți rău. Însă în momentul în care am zis, eu mă leg de Dumnezeu, diavolul a pornit o luptă prin el. Eu nu mă luptam cu tata, mă luptam cu totul altcineva și... Am văzut în spatele lucrului ăstuia nu ura tatălui meu, ura diavolului asupra mea și el știa că Dumnezeu din momentul ăla mă cheamă la mai mult și mă cheamă să cresc, mă cheamă să
și dorea să
mă lupt, nu să...
Cel rău.
Da, și am zis nu, dacă atunci când eram rea și în lucrurile mele rele puteam să fiu credincioasă și să mă lupt cu oameni ca să ajung acolo, acum pentru Dumnezeu, când El mă cheamă și știu că e vocea Lui să nu fac același lucru. Și am făcut, mi-am luat orice răspundere și mai mult de atât am știut că nu mă duc în neant.
În greșit.
Nu mă duc în neant. Știam că mă duc în brațele unui tatălui meu și știam că el nu o să lase nimic să mi se întâmple rău. Și chiar dacă tata nu mă mai suporta susținea financiar, știam că el e acolo. Și el o să mă ajute. Și totuși el
și acum, după atâta
a restabilit relațiile. Tata în fiecare duminică dimineața se trezește mai repede decât noi și ne pregătește mașina să mergem la biserică. Am fost prezent la botezul surorii mele, chiar dacă cu atitudine ironică, a asistat când vreau să-l pozez, să ascundea, să nu îl surprind în mijlocul fraților. Da, văd că e mulțumit de noi și văd că, chiar dacă nu ne zice nouă, da, nu ne zice nouă, o, ce fete minunate am eu, vin oamenii de pe stradă și ne zic, tata vostru e foarte mândru de voi, tata vostru, la toată lumea zice că v-ați pocăit și că sunteți cuminți și se laudă cu voi, chiar e bucuros cu voi și asta mi umple sufletul și sper pentru familia mea, eu sper pentru familia mea foarte mult și am văzut că Dumnezeu a adus-o pe sora mea în mâinile lui și ne-a pus împreună și cred că va adăuga din familia mea mulți oameni. Chiar cred asta. Nu vreau să mai pierd un părinte. Nu știu mama cum a privit-o Dumnezeu pe mama. Mântuirea nu e în mâna omului sau în gândirea noastră. Dumnezeu știe. Dar știu că tata, atât timp cât e pe pământ, nu vreau să-l pierd. Nu vreau să... Și chiar odată m-am apropiat de el, plângea. Plângea și am mintit de mama și i-am zis, tata, de ce plângi? Și am pus mâna așa pe piept și i-am zis, tu nu plângi pentru că ești singur, nu plângi pentru că mama a murit, nu plângi pentru că fratele tău a murit. Tu plângi pentru că ai un gol în inima ta și să știi că chiar dacă o să ne vezi pe noi fericite și împlinite și nu știu la ce visezi tu pentru noi și știu că visurile tale îs cu privire la noi, că suntem copiii tăi, dar golul ăla din sufletul tău nu o să se umple niciodată. Pentru că golul ăla numai Dumnezeu ți-l poate umple și l-am văzut izbucnind și mai tare în plâns, se ascundea să nu-l văd. E un om pe care l-am văzut plângând prima dată, abia când s-a îmbolnăvit mama mea. I-am zis lucrurile astea și a plâns tare și am văzut că l-au atins și că își dă seama de adevăr. Când
spui că vrei să faci ceva pentru Dumnezeu în sensul misiunii. Uite, chiar acum probabil ai ocazia aceasta extraordinară să te adresezi multora care te ascultă. Cred că sunt și tineri care te ascultă la această oră, tinere care te ascultă la această oră. Ce ai vrea să le spui?
Aș avea foarte multe să le spun. Dar o să mă rezum la câteva cuvinte și chemarea mea pentru toți ar fi, și cred că chemarea lui Dumnezeu, e ieșirea din mediocritate. Cred că mediocritatea în viața unui creștin e locul cel mai destructiv pe care poți să te afli. Să te afli în mediocritate cu Dumnezeu, cred că e mai rău decât să fii rece. E mai rău decât să fii rece. Să crezi că o religie sau o tradiție poate să... Cum să zic, să compenseze tot ce El are pentru tine, e foarte greșit. Și noi, ca și oameni, suntem chemați să ne aliniem cu planul Lui, să ne aliniem cu voia Lui Dumnezeu și să-I ascultăm vocea, mai mult decât toate. O rugăciune consider că e atunci când comunici cu Dumnezeu, când îi vorbești, dar primești și înapoi. Și mi se pare cel mai important lucru să te lași în mâinile lui Dumnezeu cu totul.
Și Dumnezeu să vrei... este cel ce te scoate din mediocritate.
Da, este cel ce te scoate din mediocritate. Și am avut și eu o perioadă în viața mea de creștin în care m-am văzut în mediocritate și nu mi-a plăcut. A fost mai rău decât... Am zis, Doamne, vreau înapoi timpul în care tata mi-a zis că mă dă afară din casă dacă mă botez. Vreau timpul ăla înapoi. Vreau să vină, să mă bată chiar dacă vrea, dar să știu că mă apropii de tine, să știu că se întâmplă ceva în viața mea, să știu că mă lupt pentru tine și pentru numele tău. Nu vreau să fiu aici. Și în momentul ăla am zis, Doamne, fă ceva și scoate-mă din starea asta. Scoate-mă afară de aici. Mai bine să vină peste mine, nu știu, să fiu bolnavă, să fiu orice, decât să fiu în mediocritate cu tine și să nu văd ceva palpitant în fiecare zi împreună cu tine, pentru că în fiecare zi avem de învățat de la El. În fiecare zi vrea să ne spună ceva nou. Nu ne-a chemat la o relație cu el ca să tacă. Nu ne-a chemat la intimitate cu el ca ea să nu existe. Ne-a chemat ca intimitatea să existe și noi să existăm împreună cu el. Nu despărțiți, bun, ar fi ceva. Ne-am căsătorit, tu stai la mama ta, eu stau la tatăl meu. Nu e așa. Și Iisus vrea o mireasă pentru el, o mireasă împreună cu care să trăiască.
Pe care o iubește,
pe și pe care o iubește și
care intră în relație așa-i, fiecare și zi.
Cu care vrea să trăiască și o trăire îi să stai lipit unul de celălalt și eu așa consider și la asta îi îndemn pe fiecare, mai ales pe tineri, pentru că avem atât de multe lucruri de oferit, nu avem o familie și Dumnezeu e credincios să ne-o dea și credincios să aducă în viețile noastre oamenii împreună cu care să fim eficienți în împărăția lui Dumnezeu. Și la asta mă gândesc, trebuie să ardem pentru el, trebuie să fim 100% pentru el, îndrăgostiți, cum îmi spune cineva la un curs, când suntem îndrăgostiți, facem lucruri nebunești. De ce n-am face lucruri nebunești pentru Dumnezeu? Să fim îndrăgostiți de el și să ardem cu toată ființa noastră pentru împărăția lui.
Iubiți ascultători, mărturia Roxanei Dalea se încheie aici. Mi-a făcut plăcere să o ascult și vă mărturisesc că pasiunea ei pentru Dumnezeu m-a înviorat și pe mine. Fie ca dragostea noastră pentru Dumnezeu să crească tot mai mult și plinătatea Duhului Sfânt să se odihnească peste toți, așa încât prietenii, vecinii, orașul, România să fie schimbate. Adă, Doamne, o trezire spirituală în întreaga țară, iar numele Tău să fie pe buzele și în inima celor mai mulți dintre români. Emisiunea Drumul spre Casă se încheie aici. Sunt Radu Mureșan, vă mulțumesc pentru atenție. Tuturor, rămas bun!